Радиосы сөйлим. Хәйерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшырды. Татарстанның мәгариф һәм мәдәният комитеты рус теле өстенлеген күз алдында тоткан канун өлгесен кире какты. Башкорт опера һәм балет театры районнарга чыга. Әбҗәлил районында су басу зыяны һәм ярдәмне арттыру юллары хөкүмәттә тикшерелде. Булар барысы да азатлыкта.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитетында Россия халыкларының телләре турындагы канунга үзгәрешләр бер тавыштан кире кагылды. Әлеге комитет җитәкчесе Разил Вәлиев сүзләренчә, бу үзгәрешләр Россия конституциясенә һәм моңа кадәр эшләп килгән канунларга каршы килә. Аны әзерләүчеләр милли телләрне куллану даирәсен киметү максатын куйган. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Безгә Татарстан Дәүләт Советында җәй көнендә бөтен депутатлар ялда вакытта Россия Дәүләт Думасыннан яңа закон проекты килеп иреште. Ул Россия халыклары телләре турындагы законга үзгәрешләр кертү хакындагы канун дип атала. 309 законда безгә нәкъ шулай ук җәй көне депутатлар ялда вакытында җибәрелгән иде, димәк, мондый типтагы, мондый эшчәлектәге законнарны ял көнендәге вакытында җәйкен җибәрү инде аларда гадәткә, традициягә йолага әйләнде бугай. Чөнки ул вакытта законнарны ныклап өйрәнеп, тиз генә җавап биреп булмый. Әмма ләкин без Дәүләт Думасына мөрәҗәгать иттек. Һәм комитет исеменнән тиз генә мин аларга үзебезнең фикерләребезне язып җибәрдем. Һәм менә инде сентябрь аенда, менә әле кичә генә без Татарстан Дәүләт Советының мәдәният һәм мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитетында әлеге закон проектын карадык. Ни өчен бу закон проектына шулай игътибар белән сөйлибез, ни өчен аңа бик нык игътибар итәбез? Чөнки ул закон проекты әлеге дә баягы Россия яшәүче милләтләрнең телләренең яшәү даирәсен тарайтуны күздә тота. Бер караганда аларның бу закон проектын эшләүчеләренең ниятләре игелекле, изгеле шикелле, чөнки анда Россиядәге халыкларның телләрен, милли телләрнең даирәсен киңәйтү турында сүз бара. Әмма ләкин шул ук вакытта анда Россиядәге 21 милли республикадагы субъектларның, республикаларның дәүләт телләренең даирәләре киресенчә тарайтыла. Кыска гына әйтеп әйткәндә, туган тел статусы әкренләп Россиядәге субъектларның дәүләт телләре статусына тигезләштерелә. Моңа кадәр Россия конституциясендә телләр мәсьәләсе 3 статуста, 3 дәрәҗәдә дип билгеләнгән иде. Аның беренчесе Россиянең дәүләт теле ул рус теле инде. Аннары Россия субъектларының дәүләт теле ул Татарстан, Башкортстан һәм башка республикаларның дәүләт телләре, өченчесе туган телләр. Менә шушы дәрәҗәдәге телләр буенча башка законнарда кабул ителгән иде. Әмма ләкин менә бу безгә тәкъдим ителә торган бу законда әлеге дә баягы әйткәнемчә Россиядәге субъектларның милли республикаларның дәүләт телләре туган телләр дәрәҗәсен төшерелә. Әйгүйсә, ул конституция буенча аның дәрәҗәсе югарырак булырга тиеш. Чөнки әгәр дә инде республикада туган тел дәүләт теле дип игълан ителгән икән, мәсәлән, татар теле, аның дәрәҗәсе бер мәдәр артык була. Чөнки дәүләт эшләре ул телдә алып барыла, хакимият эшләре ул телдә алып барыла, муниципаль хакимиятның телләре, аннан соң суд эшләре, мәхкәмә эшләре шул телдә алып барыла, һәм башкалар, һәм башкалар. Эш кагазлары шул телдә языла, мөхерләр, һәм башкалар, һәм башкалар, һәм башкалар. Туган телдә бу эшләр эшләнми. Менә бу закон проекты туган телне әйткәнемчә даирәсен киңәйтеп, дәүләт теленең субъектның дәүләт телен дәрәҗәсен бик нык түбән төшерә. Моңа кадәр эшләп килгән Россиянең дәүләт телләре турында Россия юк. Моңа кадәр эшләп килгән Россиянең дәүләт халыклар телләре турындагы законда, мәсәлән, субъектларда дәүләт эшләре, хакимият эшләре Россиянең дәүләт теле рус теленә һәм бу субъектның үз теленә алып барыла дип язылган иде. Ә инде яңа законда ул алып барырга мөмкин дип языла. Һәм менә бөтен матдәләрдә, бөтен статьяларда менә элек алып барыла эшләнелә дигәннәр мөмкин дип языла. Димәк, аның инде даирәсе әйткәнемчә киңәйтелә, аны эшләсәң дә була, эшләмәсәң дә була дигән дәрәҗәгә бу төшерелә. Аннан соң тагын бер бик куркыныч нәрсә бар. Менә бу закон проектында Россия халыклар телләре турындагы законга үзгәрешләр кертү турындагы закон проектында матбугатка кагылышлы, матбугат чараларына кагылышлы бик тә сәер бер мәддә эшләнгән. Анда булай дип языла: Россиядә бөтен матбугат органнары, бөтен басмалар, шул исәптән радио, телевидение һәм башка басмалар да, башка матбугат органнары да Россиянең дәүләт теле рус телендә алып барыла. Әгәр дә ул милли телдә эшләнә икән, ул сүзе сүзгә, мәгънәсе мәгънәгә килергә тиеш һәм хәтта алай гына түгел, ул яңгырашы буенча да тәңгәл килергә тиеш булып чыга. Мәсәлән, әгәр дә инде бер кешенең фамилиясе рус телендәге язмада, радио язмасында, яисә телевидение язмасында кычкырып ята икән, интонациясе ул татар телендә дә шул дәрәҗәдә бирергә тиеш. Әгәр дә берәр сүз анда йомшаграк тавыш белән яисә пышылтабрак әйтелә икән, татарчада ул телевидениедан яисә радиодан шулай пышылтабрак әйтергә тиеш була. Бу бер караганда көлке, икенче караганда кызганыч. Без моны һич кенә дә кабул итә алмыйбыз. Аннан соң бу закон проектында Россия Конституциясына тәңгәл килмәгән бик күп шулай мәтләр тәкъдимнәр.
Димәк, әгәр дә татарча тапшыру эшләнә икән, аның монда бу яңа канун өлгесенә тәкъдимнәр нигезендә, әгәр дә кабул ителә кала икән, аның русча варианты да эшләнергә тиеш була мени.
Менә шулай аларның законнары шулай күз алдында тота. Анда бердән бер анда искәрмә бар. Ул да булса, әгәр дә милли телдә телне өйрәтү программалары була икән, менә анда инде турдан-туры ул милли телдә генә, туган телдә генә алып барырга мөмкин тапшырулар. Башка тапшырулар ике телдә дә булырга тиеш булып чыга инде, һәм аның татарчасы, туган телдәгесе, мәсәлән, безнең республикада инде һичшиксез русчасына тәңгәл килергә тиеш. Димәк, русчасы башта эшләнергә тиеш булып чыга инде. Бу бөтенләй бер нинди кысаларга да, бер нинди мантыйкка да сыя торган нәрсә түгел. Шуңа күрә безне иң сәерсеңдергәне, иң безне аптырашка калдырганы менә шушы булды.
Димәк, Ялкын журналы чыга икән, ул Ялкын журналының русча варианты да булырга тиеш булып чыга түгелме?
Булып чыга, әгәр дә алар әгәр дә шул законны кабул итсәләр. Бу аңлап була торган нәрсә түгел. Әгәр дә инсусында Россия милләте була икән, димәк, Россиядә бүтән башка милләтләр булмый дигән сүз булып чыга. Бер генә милләт. Менә бу да инде турдан-туры Конституция каршы килә, алар инде мин әйтә башлаган дим, алар Россия халыкларының телләре дип языла. Нинди бу терминның шулай ук моңа кадәр аңлатмасы булганы юк иде, монда аның аңлатмасы булмаган Россия халыклары телләренә нинди телләр керә? Мәсәлән, чит илдән килеп яшәүчеләр бар бездә. Мәсәлән, бүгенге көндә Үзбәкстаннан, Кыргызстаннан, Казахстаннан, Таджикстаннан, чит илләрдән килгән кешеләр бик күп Россиядә. Аларның телләре инде туган тел дип санала алмый бу закон буенча. Чөнки туган тел дип Россиядә яшәгән халыкларның телләре генә санала дип язганбыз. Бу шулай бик тә сәер яңгырый. Димәк, без Татарстанда яисә Мәскәүдә яшәгән үзбәк кешесе үзенең телен туган тел дип атай алмаячак бу закон буенча. Бу шулай бер нинди дә кысаларга сыймый. Аннан соң тагын бер бик тә куркыныч урыны бар, ул да булса мәхкәмә өлкәсендә туган телен файдалану торышы. Моңа кадәр безнең законнар буенча, Россия законнары буенча, без теләсә кайсы мәхкәмәдә үзебезнең туган телебездә эш алып бара ала идек, мөрәҗәгать итә ала идек, җавап бирә ала идек. Бу закон буенча мәхкәмә эшләре бары тик рус телендә генә, дәүләт телендә алып барыла. Билгеле, монда да бераз искәрмә бар. Менә безнең урындагы мәхкәмәләрдә, безнең бит республика дәрәҗәсендә мәхкәмәләр бар, халык судлары бар. Менә аларында инде андый мөмкинлек бармы? Ләкин алып барырга мөмкин дип кенә языла. Ул мәҗбүрият түгел. Менә кайсы яктан гына килеп карасаң да, бу закон проектының кайсы гына матдәсенә күз ташласаң да, алар һәммәсе дә безнең күп милләтле Россиянең милләтләрен кайгырту юлында түгел. Киресенчә, бу милләтләрнең хокукларын кысу, тарайтуга юнәлтелгән. Шуңа күрә безнең комитет бір тауыштан бұл закон проектін хупламасқа деген қора шығарды. Әм біз аны 26 сентябрде дәулет сауэт сессиясына қорап, шулай шушынды қорар қолу итерге тақдим етешекпіз. Әм ол өзіміздің қорарымызны Россия дәулет думысына жіберге ниетлейбіз.
Башка республикаларда хәлләр ничегрәк икән, алар белән киңәшләшкәнегез юкмы?
Бу хакта мин моннан берничә ай элек бу закон проекты Дәүләт Советына килү белән Башкортстан парламентындагы депутатлар белән киңәшкән идем. Алар нәкъ шулай ук безнең белән бер фикердә иде, әмма ләкин 8 сентябрьдә Башкортстан парламентында яңа сайлаулар булды. Менә хәзер яңа депутатлар белән киңәшергә кирәк булачак. Әле анда җитәкчелек тә, комитетлар да сайланмаган, шуңа күрә менә бүгенге көндә бүген генә шалтыратып алар белән киңәшеп булмый. Аларның әле парламентлары оешып бетмәгән. Шу арада оешып бетергә тиеш октябрь башларында, аннан соң инде без алар белән дә тагын да җитдирәк итеп бу хакта сүз алып барырбыз.
Бу канун өлгесе якынча кайсы вакытларда дәүләт шурасында каралыр дип планлаштырыла? Дәүләт шурасында түгел, Русия шурасында каралыр дип планлаштырыла?
Бүгенге көндә әле ул комитетта каралмаган. Без әйткәнемчә, бу закон проекты килү белән мин үзебезнең комитет исеменнән бу закон проектын комитетның хупламау турында җавап хат язган идем. Ни өчен мин алай дип яздым? Чөнки закон проекты безгә килү белән без аны бәяләмә бирү өчен президент аппаратына, хөкүмәткә, бөтен татар конгрессына, прокуратурага, юстиция министрлыгына һәм башка шундый органнарга җибәргән идек. Һәм безнең Татарстандагы дәүләт органнарының һәм иҗтимагый оешмаларның берсе дә бу закон проектын хупламады. Мин шушылары хакында әйтеп, дәүләт думасына хат җибәргән идем. Дәүләт думасына карау әле бүген көндә төгәл көне билгеле түгел, чөнки алар әле хөкүмәттән, Россия хөкүмәтеннән бәйләмә көтәләр. Менә шушы бәйләмә килгәннән соң инде закламый алар аны үзләренең башта беренче чиратта комитетта карарлар дип мин җыенам. Минем уем буенча, әгәр дә Россия дәүләт думасындагы депутатлар бу законны кабул итәләр икән, бу инде турыдан-туры Россия Конституциясын бозу була, шуңа күрә әле өмет юк түгел, бәлки аны кабул итмәсләр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкорт опера һәм балет театры районнарга чыга. Әбҗәлил районында су басу зыяны һәм ярдәмне арттыру юллары хөкүмәттә тикшерелде. Толыграк мәгълүмат белән Байтулла Фаткуллин.
Әбҗәлил һәм Белорет районнарында һау басу эземтәләрен бетерү барышы республика хөкүмәтендә тикшерелде. Кәңәшмәлә Рәсәйнең төбәкләр үтәше министрлыгы вәкилләре, республика хөкүмәте әгъзалары, ташкындардан зыян күргән райондар вәкилләре катнашты. Вице-премьер Марат Мәһәдиев әйтүенсә, инфраструктураны төзекләндерү эшләре 1 октябрьгә тиклем тәмамланырга тиеш.
В настоящее время аварийно-восстановительные работы в жилом фонде завершены. Продолжается работа по восстановлению инфраструктуры муниципальных образований. Направлено письмо президента Республики Башкортостан Хамитова Рустама Закиевича в адрес председателя правительства Российской Федерации Медведева Дмитрия Анатольевича по вопросу выделения денежных средств в размере 857 миллионов для частичного покрытия расходов на обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации.
Вице-премьер Марат Мәһәдиев әйтүенсә, матди зыян күргәндәрнең барыгына да ярдәм күрсәтелгән.
Из бюджета республики для оказания гражданам финансовой помощи было выделено более 17 миллионов рублей. Из федерального бюджета выделено 40 миллионов 530 тысяч рублей. Все средства до пострадавших доведены в установленные сроки.
Август башларында койма ямгырлар аркасында Әбйәлил авылдары шулай ук Белорет районының бер өлеше һауда калды. Ташкындан зыян күргәндәр дип рәсми рәвештә 3,5 миллионнан ашу кеше танылды. Белорет районы хакимияте башлыгы урынбасары Илгиз Тилаубаев әйтүенсә, районда 500-гә якын кеше зыян күргәндәр исемлегендә.
Барлыгы 479 кеше зыян күрде, 169 үй. Әйтерлем, аларның барыгына да дәүләт тарафыннан, хөкүмәт тарафыннан ярдәм күрсәтелде. Менә бүген республика бюджеты исәбеннән 5000 кимендә, федераль бюджет исәбеннән 10000 кимендә ул акчалар һәр таратылып чыгылды. Шул һау баскандар һуң барлык авылларга да, барлык кеше яшәгән җирләргә дә мотлак юллар рәтләнде. Әлбәттә, мин әйтмәс идем, анда алар капитал рәвештә эшләнгән дип, без хөкүмәттән көтәбез ярдәм. Ошо хөкүмәт биргән акча ярдәмендә без ошо быел һәм киләсе елда тулыһынча да капитал юллар һәм капитал күпердәр төзеп сафка кертәсәк.
Белорет районы хакимияте башлыгы урынбасары Илгиз Тилаубаев һөйләне. койма ямгырдар аркасында башланган ташкындардан иң зур зыянды Әбелил халкы күрде. Район хакимияте башлыгы Рим Саңгызов әйтүенсә, халыкка һәр төрле ярдәм күрсәтелгән. Кышкы һауыктарга ла яхшы итеп әзерләнеп өлгерәбез, дине Рим Саңгызов.
Менә бу һау да аңгарма килеп инеүе безнең районга ямгырдардан ныклап явы. Дөресен әйткәндә, бүген районда ел башыннан 3-нче еллык норма тулды. 700 мм-дан үтеп китте бүген. Бүген дә ле ямгырдар токтамай, теге ход бирмәешләргә дип әйтергә була инде. Ну, зыянды каплау тәбез халыктан башлана. Район халкына менә шу зыян күрүчеләргә 42 миллион сум күләмендә акча таратылды. Ул бик яхшы дип әйткән бирә инде. Халык бүген риза. Унан башка кемдер йорт, кәртә курагы теге зыян күргән аларга бүген урман хуҗалыгы министрлыгы диләнкларын бирә. Йорттан үткәндәргә менә кисә генә министр килеп кайтты, без аларга агас менә ярдәм итә башландык. Шулай ук авыл хуҗалыгы министрлыгы бүген 100 тонна якын картоф индерде районга индерәбез. Бөтен заявка 160 тонна бүген 100 тонна индердек. 12 гомдан халык яйлап менә шу картофтарды ала инде. Бисән әзерләү, мал азыгы туплау, авыл хуҗалыгы коллективларын да кооперативларын да шулай ук халык өчен бик күп. Күне булса бер 2 еллык быел күрмәдерә барып инәбез. Ну, әлегә шу ямгырлар бергә камас алып килә инде.
Әбелил районы башлыгы Рим Саңгызов тотанланыгыз. Август башларындагы койма ямгырда Белорет һәм Әбелилдә 43 авылда 1130 лап хуҗалык, күп фатирлы 35 йорт, 2 дәваханна, 5 мәктәп зыян күрде. Байтак юллар, күперләр имерелде. Әле райондарга һәр төрле ярдәм күрсәтәләр, ситтән картоф та килтергәндәр. Зыян күргәндәргә ярдәм йөзеннән исемлек буенча тараталар икән, килограммын 12 гум менән. Халыктан барыһы ла алмай, дөресрәге ала алмай, аксаһы юк. Әбиелдән Резина Әгъзамова халык хөкүмәттән көтеп ятмый, үзе тырыша тине.
Мин әйткем килә инде, Әбиелил халкы шул хәтле ул дәррәү тәвәккәл, ул өрәнгән үз көсемен сыгырга, үзенә кәрәклене табып, кем бәшмәк хата менә ошо ташкындан һуң инде бәшмәк шул хәтле һәйбәт үсте. Юл буенда инде безнең әбиләр, хатындар, баллар, ирләр бәшмәк хаттылар, гордка менә хәзер апарып хаталар, үз көндәрен үзләре күрергә тырыша инде.
Әбиелдән Зина Әгъзамова әйтүенсә, халык ташкындар турында әллә ни һөйләргә тырышма, тизрәк карта хураһын ипкә килтерү малына безнең хәстерләү кебек мәшәкатьләргә сумган.
Әбиәлил халкы күп югалтулар кисерде ошо гарасәт мәлендә. Безнең район 200 километрга гузылган. Вис шул территория буйлап һыу акты. Кемдеңдер өйгә һыу ингән, кемдеңдер агарутты юкка сыккан, кемдеңдер кырда яткан бесәне аккан. Ул 5000 генә, конечно, бәләкәй сумма. Менә бүгенге көндә халамдың бер чугы 1000 тәңкә тора. Авыл халкы күмәкләп мал көтә. Кемдер 5 һыер, кемдер 4 һыер. Шуның белән генә яшәй бит инде. Картук, һөт, май һатып, халык нисек кышты сыгыр, аяныслы. Ну, бөтә кеше тырышып, менә бесән савалар, ул хөкүмәттең аксаһына әйткә килә инде, бик өмет тә итмәйләр. Һәр кеше үзенсә сыгырга маташа.
Әбелил районынан Рәзинә Әгъзамова урындагы хәлләрне ошолай итеп һөйләп бирде.
Азатлык радиосы.
Башкорт дәүләт опера һәм балет театры үзенең сираттагы иҗат мизгелен башлай. Быел яй театр бинасында зур төзекләндерү эшләре башланды. Шуңа күрә коллектив вакытлыса башка сәхнәләрдә уйнарга мәҗбүр. Мәсәлән, мизгелдәге тәүге тамаша Спартак балеты Кала мәдәният һарайында үтте. Күсмә сыгыштар исемлегендә шулай ук Дөре, Октябрьский, Нефтекама калаларындагы сәхнәләр, Өфүләге мәдәният һарайлары һәм башкалар бар. Башкорт дәүләт опера һәм балет театрының труппа итәксе Олег Килмухаматов әйтүенсә, ремонт елларын саммаһы бараса.
Быелгы мизгелдә опера һәм балет театры үзендә ремонт булу сәбәпле төрле сәхнәләрдә сыгыш яһаясак бит инде. Яһап торасак. Менә нисе кирәк ошоны һез планлаштырганыгыз?
Ну, планлаштырган дип без һөйләшүләр алып барабыз инде. Өфүләге культура һарайлары менән алып барабыз, шуннан Нефтекамский, Октябрьский, Бирский калалары менән алып барабыз. Авырлык нимәлә? Бөтен ошо культура һарайларында оркестр ямылары юк. Шуның өчен тулы кимәлдә опера яки балет күрсәтү нык кыен дип әйтеп була инде. Күбрәк концерт программалары менән сыгыш ягарга булды инде. Концерттар дип әйттем бит инде. Классик музыка, шуннан безнең башкорт композиторлары, шуннан русча әйткәндә попса, популярная музыка, яңел эстрада. Шуннан буласак, әле ныклап һөйләшенмәгән спектакль киемдәрендә түгел, ә фрактарда, концертны күлдәктәрдә, оркестр алдына басып үткәрергә булдык инде спектакльләрне. Ну шулай да фонограмма менән бүген асып йөрәбез безнең Миргелде Спартак балеты менән, ул яңа куелган балет, СССРның халык артисты Григорович куйганы. Шулай эшләргә тырышабыз инде моны. Кала дворец сарае дип атала. Унда эшләйбез инде фонограмма менән балалар спектакле, бремен музыканттары дигән спектакльде күрсәтәчәкбез. Ну шулай эшләргә булдык инде.
Ә бул касан гатиклем шулай барасак хәдин?
Ну, бер ел ярым шулай барасак инде.
Димәк, ошо вакытта хәдин теге тулы кыватлы опера балеттар түгел, ә бер тапкыр куела торгандарга.
Ну, шулай дип әйтәк тә була. Мына хәдер Бирскига барабыз 26-нда. Балалар спектакле менән Леопольдның туган көне дигән спектакль фонограмма менән эшләйбез инде тоже шулай йөрәсәк бер инде.
Алек Зафарович, улай булгас мына бер Насардан бер яхшы дигәндәй әйтергә була бит инде мына Бирск, Нефтекама, Октябрьский калалары опера театрының сагышларын тирәләй күрә аласак бит инде. Шуны хала һәйбәт уларга.
Тирәләй күрә аласак.
Менә шуны хала бар бит әле.
Әй, менә шуннан үзебезнең Заһир агай Исмагиловтың музыкаль комедия Кодаса бездә бар бит инде. Шул спектакльга фонограмма эшләнек. Хәзер менә район үзәктәренә алып барабыз инде. Һөйләшү алып барыла әле. Ну, әле рус әйткәндә предварительно Иглин, Бишбүләк менән һөйләшү бара инде. Алар нисек безне каршы аласак та, площадкаларын карап эшләргә.
Димәк, һез үзегезнең әлеге вакытта программагызны шу мөмкинлекләрдән чыгып эшләп барасыгыз инде.
Әйе.
Ә менә тамашасын югалтмасагыз микән хәзер шулай?
Югалтырга тиеш түгел бит, дип уйлыйм. Сөнки бәрен ике тапкыр булды бит инде реконструкция мин эшләгән мәлдә. Ну, ул мәлдәрдә еңелрәк булгайны. Безгә конкретно, мәсәлән, Орджоникидзе дворецын бирделәр дә, без шунда эшләгәйнек. Бөтен спектакльләрдә, постановкаларда. Хәзер югалтмасбыз дип уйлыйм. Сөнки без барыбер сагыш яһайбыз бит. Тамашасы киләчәк барыбер безнең. Спектакльдарга, концерттарга.
Башкорт дәүләт опера һәм балет театрыннан труппа итәксеһе Олег Килмөхәмәтовта тыңланыгыз. Бәйтулла Фәткуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 17 сентябрьдә Казанның Халыклар дуслыгы йортында Ираннан килгән кунакларга татар мөселман киемнәре күрсәтелде. Әлеге чара Иран һәм Татарстан хатын-кызлары дуслыгы атналыгы кысаларында үтте. Дини киемнәр белән бергә милли киемнәр якын коллекцияләрне тәкъдим итүчеләр, дизайнерлар да булды. Алар татар кызлары иде. Иран һәм Татарстан хатын-кызлары дуслыгы атналыгы кысаларында үтүче бу чараны Русия мөселманнар берлеге рәисе Наилә Җиһаншин алып барды. Мөселман киемнәрен күрсәтү барышында һәр дизайнер үз эшенә кыскача аңлатма бирде. Шундый ук Ираннан килгән музыкантлар уен коралларында уйнады. Иран дизайнеры чыгыш ясады. Азакта Иранның Казандагы баш консулы Рәсүл Шаян катнашында гаиләгә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшү узды. Татарстан-Иран хатын-кызлары дуслыгы атнасы 16 сентябрьдә башланып, 20 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Соңгы көнне әлеге чара халыклар дуслыгы йортында традицион Иран көйләре концерты белән тәмамланырга тиеш. Шушы атна кысаларында узган мөселман модасы киемнәрен күрсәтү чарасыннан видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Кичә шулай Кул Шәрифтә татарлар тарафыннан эшләнгән Коръән кул язмалары күргәзмәсе эшли башлады. Күргәзмәдә 17-19 гасырга караган кул язмалар тәкъдим ителә. Алар Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының язма һәм музыкаль мирас үзәгеннән алынган. Биредә шулай ук Казан Кирмәне музей тыюлыгы фонды, Казан федераль университеты этнографик музее экспонатлары куелган. Институтның әлеге үзәгендә бүгенгә 170-гә якын Коръән кул язмасы саклана. Күргәзмәдә алар арасыннан сайланган 20-гә якын тәкъдим бар. Кул язмалар төрле елларда институт хезмәткәрләре тарафыннан татарлар күпләп яшәгән Русия төбәкләреннән кайтарылган дип сөйләде ачылу тантанасында институтның язма һәм музыкаль мирас үзәге мөдире, филология фәннәре докторы Рамил Исламов. Бу хакта тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук бер генә фактны әйтеп үтәбез. 13-нче гасыр Болгар татар шагыйры Кылгалинең Кыйсай Йосыф әсәре Коръан Кәримдәге Йосыф сүрәсенә нигезләнгән. Безнең бурычыбыз, ягъни галимнәрнең бүгенге көнге бурычы шушы әткәрне халыкка кире кайтару. Бу мирасханәдәге коллекция Русиядәге иң зур коллекцияләрнең берсе, аны бер чагыштыру белән исбатларга мөмкин. Безнең юнәлештәге институт Дагыстанда бар. Аларның мәгълүматенә күрә, анда бары тик 58 нөсха теркәлгән, дип сөйләде Рамил Исламов. Инде әйтүемчә, тулырак итеп, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп укыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттағы адресіміз ozatlik.org. Озатлықның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау болыңыз.